Tere, armas kogudus, head kuulajad! Täna oleme jõudnud Matteuse evangeeliumiga 26. Peatükki ja salmideks on 57-68. Ja teemaks, nagu Leho Enilpool juba ütles, on juutide kohtupidamine Jeesuse üle ja ma loen selle kirjakoha ette. Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Peetrus järgnes talle eemalt, kuni ülempreestri õueni, läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas asi lõpeb. Aga ülempreestrid ja terve suurkohus otsisid valetunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. Ent ei leidnud, kuigi palju valetunnistajaid astus ette. Viimaks aga astusid ette kaks, kes ütlesid, tema on lausunud, ma võin Jumala templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada. Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu kohta tunnistavad? Aga Jeesus vaikis ja ülempreester ütles talle, ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias, Jumala poeg? Jeesus vastas talle, need on sinu sõnad. Ometi ütlen mina teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevad taeva pilvedel. Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, ta on teotanud pühadust. Mis tunnistajaid meil veel vaja? Vaata, nüüd te olete ise kuulnud pühaduse teotust. Mis te arvate? Aga nemad kostsid, tal on surma süü. Siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda rusikatega, mõned aga lõid teda kepiga ja ütlesid, ütle meile profeti viisil, Messias, kes see on, kes sind lõi? Aamen. Tänase kirjakoha olen jaotanud loogiliselt nagu kahte ossa, kuigi see üleminek on sujuv ja ei ole nagu sellist järsku üleminekut. Toon esmalt välja mõned põhimõtted või siis ajaloolise tausta. Uurijad ei ole päris üksmeel selles, kas surmanuhtluse toimepanek juudi seadusandluse rikkumise eest oli kohtupidamise ajal veel säilinud. Jeruusalemma Talmudi järgi võeti juudi suurkohtult hukkamise õigus ära 30. aastal peale Kristust. Seega pole päris kindel, kas Jeesust sai hukata otse Jumala teotuse pärast. Näiteks variseride seaduse järgi oli ainsaks surma väärivaks Jumala teotuseks Jumala nime väärtarvitamine või otsene teotamine. Fakt, et Jeesust ei visatud kividega surnuks, vaid hukati roomlaste poolt roomlaste viisil, on siin kohal tähelepanu väärne. Jumala teotuse eest oleks juudi seaduste kohaselt pidanud Jeesus kividega surnuks visatama, nagu seda tehti Stefanose hukkamisel. Ei ole aru saada, milles seisneb Jeesuse ütluses otsene Jumala teotus, kui ta nimetab end inimese pojaks, kes istub väe paremale poole ja tuleb taeva pilvedel. Sest Jumala nime ta see juures otse ei lausu. Ka ei ole Jumala teotuseks piisav messia tiitlile pretendeerimine, sest neid pretendente esines nii enne kui ka pärast Jeesust ja kedagi neist ei mõistetud süüdi Jumala teotamises. Teatud selgus toob asjaolusse, et Jumala teotuse süüdistuse alusel hukati ristisurmaga oletus, et juutkonna juhid teadsid, et Rooma asehaldur sekkub üsna ettevaatlikult juutide usutülidesse. Mistõttu arvasid nad, et prokuraator võiks kergesti nende poolt langetatud surmaotsuse kinnitamata jätta või edasi lükata. Et hukkamist aga tingimata saavutada, muudavad nad Jeesuse süü prokuraatori tarvis poliitiliseks. Nii mängivad juudid osalt kahepaikset mängu. Ja kuna Jeesus oli ennast messiaks kuulutanud, andis see juutidele ja nende suurkohtule võimaluse tembeldada ta Rooma võimude ees poliitiliseks kurjategijaks, kelle karistamine kuulus juba prokuraatori meelevalda. Sest messias polnud mitte üksnes prohvet, vaid ka oodatav poliitiline juht ja kuningas. On olemas tõenäosus, et Kaifas otsustas koos oma lähema kaaskonnaga juba öösel, et parem on lasta Rooma võimudel must töö ära teha ja Jeesus hukata. Tõenäoliselt toimus üks kohtuistung. Mõned on arvanud, et ka kaks toimus, aga sellise ole erilist selgust. Ja see kohtuistung koosnes kahest osast. Esimeses osas, mis toimus tõenäoliselt öösel, koguti süüdistuseks vajaliku materjali ja teine osa pühendati otsuse langetamisele. See kantud protsessi näol oli tegemist juba varem juudi ülikute poolt langetatud surmaotsuse vormistamisega. Et kohtuotsus täide saata, pidi olema vähemalt kaks tunnistajat ja tunnistajaid tuli eraldi rist küsitleda. Ent sellest loost me seesugust praktikat ei leia. Pool vägisi leitakse kaks vale tunnistajat, kes süüdistavad, et Jeesus tahtvat lõhkuda templit ja seda kolme päevaga taastada. Jeesus oli öelnud, et lõhkuge see tempel ja mina ehitan ta kolme päevaga üles. Kuid siin tunnistati tema peale valet, et tema tahtvat lõhkuda templit. Rünnak templi vastu tähendanuks Jumala teotust. Kuid evangeeliumid ja ka Jeesuse hukkamise viis näitavad, et Jumala teotuse süüdistust ei saanud tegelikult päris olla ja sellest ei saanud asja. Ja välja vingerdades asi aeti siis poliitiliseks. Juudid ei saanud seega väita, et enese messiaks kuulutamine on otse Jumala teotus. Aga mida nad said teha, oli see, et nad asja poliitiliseks pööramisega said teostada ikkagi surmanuhtluse sellele, kes ennast vande all messiaks oli kuulutanud. Matteuse ja Markuse tunnistuste kohaselt rikuti antud protsessil enamike juudi suurkohtu reeglitest. Istungit ei viidud läbi kahel erineval päeval, ka polnud Jumala teotuse süüdistus kinnitatud asitõenditega, kuigi on teada, et Kaifasi tema kaaskond olid muidu reeglite suhtes väga täpsed. Võiks öelda, et pedantsed. Aga siin kohal mindi libisedes üsna kerged teed. Luuka paraleel Luuka 22.66 ütleb, et suur kohus kogunes päevasel ajal ja Jeesus kuulati üle päeval ja ei räägi mitte midagi öisest istungist. Ka Matteus ja Markus ei ütle otse, et istung toimuks öösel, aga eelnevat teksti arvestades tundub, nagu oleks tegemist otse järjepidevusega, et Jeesus võeti kinni ja viidi kohe siis ülempreestri kotta üle kuulamisele. Matteus toimumise aega siis otse ei maini. Eriti ilmekalt iseloomustab juutide ülekohut, kui nad saadavad Jeesuse messiatunnistuse pärast ristile, üks sündmus, mis leidis aset umbes sajand hiljem. Sündmus on siis bar kohba ülestõus. See on siis kolmas või siis ka osad arvavad, et teine tugevam mässukatse juudi sõjas. Sündmus leidis aset 132. kuni 135. aastani peale Kristust. Ja selles sündmuses siis rabi Akiva veenis seda sama juudi suur kohust, mis Jeesuse hukk oli mõistnud, et ülestõusu juht Shimon bar Kohba on juutide oodatud messias. Akiva appelleeris seejuures 4. Moosese raamatu 24. peatüki 17. salmile, kus öeldakse, et Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp, see purustab Moabi oimud ja kõigi seti poegade pealaed. Akiva veenmistööd lihtsustas ka asjaolu, et bar Kohba tähendab aramea keeles tähe poeg. On ilmselge, et tegu on kunstliku ja otsitud seletusega. Ülestõusu ajal oli kristlus veel väikese arvuline juutlik sekt, kuid üles kerkinud teiselaadsed messiootused lõid lõpliku ja sügava lõhe kahe gruppi vahele. Ometi ei olnud need messiootused iseenesest üllatavad. Nendes polnud mitte midagi uut. Need olid juutide keskel jäänud muutumatuks. ent nüüd oli tõesti just kui täitumas juutide poliitilise messia ootus, Simon Bar Kohba näol, kes vastas poliitmessia kuvandile hoopis paremini, kui seda oli teinud Jeesus sajand varem. Huvitav on asjaolu, et Bar Kohba puhul ei teki suurkohtul küsimustki, et kellegi messiaks tunnistamine võinuks olla Jumala teotus. Kuigi seadustik, mille järgi suurkohus siis toimis, oli jäänud samaks. See ei olnud muutunud. Ülestõus ise pidas vastu umbes 2,5 aastat, mille vältel olid juudid Rooma võimust vabad ja saavutanud siis osalise suveräänsuse. See ajajärg kuulutati Iisraeli lunastuse ajastuks. Simon Bar Kohba kuulutas end Iisraeli valitsejaks ja Rabi Akivast sai loomulikult suurkohtu eesistuja. Vermiti ka vastavad mündid, taastati religioossed rituaalid, sest et selleks ajaks oli Jerusalema tempel juba hävitatud ja ohvreid toodi altaril ja kavandati ka siis templi taastamist. Aga see rõõmupõli koos valemessiaga sai kesta üksnes selle aja jooksul, mil Rooma võimud jõudsid reageerida. Ja ülestõus suruti lõplikult maha ja juutkond hajutati. Tõeline messias saadeti ristile ja oodati valemessiat, kuna Bar Kohba oli selge valemessias, kes ei võinud juutide olukorda enam muuta. Selle sündmuse valgel on taaskord nähtav rabiinliku juutluse mitte põhimõtetest, vaid olukorrast lähtuv toimeviis. Juudid ei saanudki lahti valest messia ootusest. Nad ootasid messiat, kes vastaks nende himudele vabaneda Rooma ikkealt ja see iha oli kuulutatud pühaks. Jeesus ei teotanud ju Jumalat, vaid ta teotas juutide iha leida endale messia näol poliitiline ja mitte patust vabastaja. Mistõttu oli vabaduse kujund muutunud juutidele ebajumalaks. Olen märganud, et Iisraeli külastavaid kristlasi veetakse Massada kaljule, mis sai kuulsaks esimese juudi ülestõusu ajal, roomlaste vastu 73. aastal. Seal pandi toime massiline enesetapp, sest roomlased vallutasid kindluse pärast mitmeaastast piiramist. See sündmus on saanud juutide Rooma vastase vastupanu sümboliks ja kannab enesest tegelikult sama vaimsust, mis Bar Kohba üles tõuski. See tähendab vale messiaanlust. Arvan, et kristlastel ei ole sobilik Massada heroiseerimisega kaasa minna, sest meie ei saa kuidagi asetada kangelaslikkuse pärga sellele, mille pärast Jeesus pisaraid valas. Kui Jeesus nuttis Jerusalema pärast, siis ta juba nägi neid sündmusi, mis olid tulemas ja ütles Mattuse 23:37-39, Jerusalem, Jerusalem, kes sa tapad profeteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibad alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Ja Jeesuse sõnad läksid sõnasõnalt täide. Juudid olid ta salanud ja nad ei näe siia maani, kes on nende messias. Kui me vaatame tagasi Bar Kohba ülestõusule, siis oli see nagu juutide versioon sellest, kuidas messias pidi tulema. Nad olid sunnitud selle läbi mängima, aga kogu see sündmus lõppes haleda läbi kukkumisega. Tänases kirjakohas on suur vastuseis ja vastasseis. Vastasseis kahe leeri vahel. Vastakuti on vana lepingu ülempreester koos 70-liikmelise suurkohtuga ja uue lepingu igavene ülempreester. Vastakuti on maailm ja usklikud, pat ja pühadus, jäädav ja kaduv, vaimulik ja lihalik ning lõppeks pimedus ja valgus. On tähelepanu väärne, et Jeesusele otsiti süüd. Tal oli vaja seda süüd otsida. sest tema kohta on kirjutatud, et tema suust ei leitud pettust. Jeesus oli tõe sees, aga vale pidi saama tema üle korraks võimuse. Ja seda oli võimalik saavutada üksnes ülekohtu ja vägivalla toel. See on olukord, kus mõistetakse kohut kõiksuse issanda üle. Johannes evangeeliumi alguses, Johannes 1.3 ja järgneb öeldakse temast, et kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja siit samast Johannes evangeeliumi algusest me leiame tegelikult vaate täna kõne all oleva kohtuprotsessile. Johannes 1.5 öeldakse nõnda. Valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Ja 11. salmis öeldakse, ta tuli omade keskele, end omad ei võtnud teda vastu. Tänases kirjakohas on pimedusele antud valguse üle kohut mõista. Aga nagu on omane pimeduse jõududele, toimub tõe hukka saatmiseks kõik ülekohtu ja vale varal. Pimeduse vürst on end vabastanud kohustusest järgida tõde ja õiglust ja õigust. Kuid sellega koos pole ta end vabastanud võimusest ja meelevallast, mis tal on antud. Võimusest maailma üle kasutada ära selle ihuliku maailma vahendeid. Täpselt samal kombel toimivad ka inimesed, keda saatan on pimestanud ja sõgestanud, ja nii ka sellel kohtuprotsessil. Siin kohal võiks vahetada mõne mõtte uskmatusest. On selge, et uskmatus on parim pinnas valele. Uskmatus saab esineda ainult tõe suhtes uskmatusena. Tõe mitte uskumine peab tähendama, et usutakse valet, sest midagi ei usutakse, kui võetakse positsioon. Ja nii on ka siin. Suurkohus ei usu Jeesuse sõnu. Ta arvab need teotuseks ja valeks. Nii on siis uskmatus parim konks, mille abil saatan saab inimesi sisse vedada, sest uskmatuses keelduvad inimesed Jumalat kui oma ainsat abi vastu võtta. Ja see on nende ainus abi ja võimalus patu vastu. Koguduseski võib esineda olukordi, kus inimene näeb patu koguduse keskel, ja pettub seepärast usklikes ja usus üldse ja ütleb lahti oma päästest. Ta pöördub tagasi maailma saatanale neelamiseks. See on hämmastav, et inimene oma pettumise varal hakkab nüüd arvama, et tema endised teed ja patuelu olid siiski paremaks osaks kui see, mis ta leidis koguduse keskelt. Just kui see oleks olnud ikkagi parem ja nii ta võtab ja eelistab seda. Kuidas võib nii minna? See saab nii minna ainult juhul, kui tegelik usku polegi tekkinud ja puudub ülalt sünd, kuigi inimene on tulnud kogudusse siira otsijana ja igatsejana. Kui tema usk pole rajatud Kristusele vaid inimestele, nõnda siis nende inimeste langedes langeb ka tema usk. Just nagu mõeldes kohtule Jeesus üle, annab Paulus meile tõotuse. 2. Timoteuse 2.13. Ta sõnab, kui meie oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. Tänase kirjakoha kontekstis on Jeesus olukorras, kus talt nõutakse, et ta peab ennast ära salgama. Kui küsitakse, et kas sina oled messias, siis täpselt nagu Paulus on siin sõnand Timoteuse kirjakohas, et ta ei saa ennast salata. Ja nii ta vastab, et mina see olen. Ka meil, kes me usklikana oleme rajatud oma usuhoone Jeesusele, võib esineda kahtlusi. Ja enamasti tõusavad kahtlused üles siis, kui me puutume kokku teiste usunditega. On teada, et ka teistes usundites on tõed eri, sest ealeski pole võimalik lausvalega miljardeid inimesi kaasa tõmmata. Peab olema sööt, millega inimesi konksu otsa saada. Ja vale ise kätte pole paremat sööta jäänud, kui tõeterake loogika ja mõistuse piires. Miks tõeterake? Aga see on sellepärast, et ta ei saa ju täistõtt öelda, siis ta peaks ennast süüdi mõistma ja avalikult ja Jeesuse issandaks kuulutama. Tean nüüd seika, kus üks kristlane hakkas tõemeeli huvituma islamist. Ta võttis kätte ja uuris Koraani ja hakates sealt leidma teatud tõederi, julges ta juba avada suud kristluse vastu stiilis, et Koraanis on selle ja teise kohta nii hästi öeldud, aga piiblis on sallimatust. Kuulsin seda lugu ühe venna kaudu, kes oli siiralt hämmastunud sellest loost. Ja kuidas võib teisi õpetusi uurides inimene hakata ka piibli õpetust ja tõe ainulisust Jeesuses kahtlus alla seadma. Et vaikselt ja vaikselt kandub ta tõepinnalt eemale ja lubab endale seda, mida ei oleks kohane. Nii kannab vaenlane uskliku inimese Jumala tõepinnalt eemale, külvates temasse kahtlusi. Efesuse 4.14 mõnitseb Paulus, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada. Erinevate õpetuste ja usundite maastikul on palju inimlikku ja petlikku, millega saab eksitada. Ja usklik inimene ei saa lasta ennast kõigutada õpetuse tuultel. Täna kinnitab Jeesus kahtlejaile. Mina olen see. On inimesi, kes on vaimulikus mõttes kõige sööjad. Sellise vaimuliku segatoidu hind on selge usu kadumine ja kahtlemine isegi piibellikes alustõdedes. Tean inimest, kes usuteadust õppides on kandunud nii kaugele, et ta julgeb vaielda isegi selle üle, kas head ja kurja üldse on ja saatan on tema jaoks pelk inimlik häda kujund, et kurjust tähistada. Ja tema arust need kategooriad on üldse välja mõeldud lihtsalt. Aga seda, et kurjus ka reaalne isiklik jõud on, seda on ta praktiliselt hakanud eitama. Sellise õpetuste sulatamisega käib kaasas ka arusaam, et ka muudes maailma usundites on võimalik lunastust leida. Kuid seda kõike kirjeldan ma ainult selleks, et näidata, missuguse pakkumise teeb maailm. Maailma ja ka saatana imperatiiv usklikule on salga ära, jäta maha. Nõnda nagu Paulus on kirjutanud 2. Korintuse 11.3. Ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. Sellise sogamise taga on raevukas, allumatu ja muudetamatu Jeesuse kui Jumala poja ära salgamine. Ja see ei pärine mitte inimeselt, aga see kandub uskmatusse ja õpetuslikult kõigesööjasse inimesesse vaenlase otsese vaimuliku mõjuna. Ja nõnda kandus see sama saatanlik mõju ka suurkohtu liikmetesse ja ülempreester Kaifasesse, kui nad hüüdsid hukka ära. Näeme, et viimselt on tõde rangelt ühenduses Jeesuse messiaks tunnistamisega. 1. Johannese 4.1-3 õpetab meid samas võtmes vaime läbi katsuma, öeldes, armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale prohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest, iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma. Kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. näeme, et kohtuprotsess Jeesuse üle ja selles on vastakuti Jumala vaim, mis Jeesuse peal hingab ja antikristuse vaim, mis ei või Jeesust issandaks ja messiaks tunnistada. Siin käib vaimulik võitlus, mille puhul ülekohus tõde ümber lükata ei saa, aga mida ta saab teha, on kõrvaldada tõe kandja. Selle maailma meelevald on ihulik, lihalik ja selle maailma valitseja kasutab oma võimu kehtestamiseks inimeste ihusid ja nii ka Jeesuse kõrvaldamisel. Jeesus õpetas, et orja käsi ei käi paremini kui tema isanda käsi. On nad taga kiusanud mind, kiusavad nad ka teid taga. Nii on ka usklikud pideva surve all, et nad eemalduksid tõest ja Jeesusest. Oleme iga üks kogenud olukordi, kus me tunneme, et tõe rääkimine on ebameeldiv ja tõotab meile midagi maksma minna. Ja kusagil taustal kõlab ka vaenlase hüüd, hukka tõde ära oma südamest. Kui sellises olukorras tõtt rääkida, siis saame kas otse füüsiliselt kannatada nagu Jeesus sai või kannatab meie maine ning satume põlu alla. Enamasti on see surve vaimulik, esinedes meie peas nagu mõistuslik kaalutlus, mis küsib, kas ikka maksab. Et ta ei ole nii järsult, aga selline väike küsimus on ikka, et kas ikka maksab. Me ei räägi mitte ainult sellest, et meile maailmast niivisi sünnib. On selge, et maailmal on meiega vaen. Me ei saa loota maailmalt, kes tõe issanda risti lõi, et ta meile ehk kuidagi armu annaks. Selles maailmas suukorvistatakse isegi ilmalikud tõetaotlejad. Isegi need tõetaotlejad, kes ei ole usklikud, ka neid kiusatakse maailmas taga. Ka ajalugu on näidanud, et tõde on kõige enam põlatud ja piinatud siin maailmas. Ja seda ka kirikuloos. Keskaeg oli soodusaeg kirikule, mis valitses kogu Euroopat. Laskmata silmist asjaolu, et selle maailma vürst valitseb maailma poliitiliste hoobadega, on meil üsna kerge öelda, kes või mis valitses kirikut keskajal tegelikult. Ei ole võimalik valitseda seda maailma poliitiliselt, kui ei alluta selle maailma vürstile. Sest tõerääkijad võisid end vabalt inkvisitsiooni kohtu käeläbi ka rattalt või tuleriidalt leida. Vaenlane ei ründa kogudust üksest nii, et ta saadab meile suured valetajate hordid uksest sisse, et siis tõde nõnda lämmatada. Nagu näeme tänasest kirjakohast, on palju tõhusamaks meetodiks vaimuliku juhtkonna okupeerimine valevõimusesse. See annab hoopis parema võimaluse ja meelevalla tõerääkijate jälitamiseks ja tagakiusamiseks. On enam kui selge, et tõe armastaja otsib varju Jumala juurest ja siin maailmas otsime Jumalat koguduses ja pühade osaduses. Kui on võimalik, et vale tungib kogudusse ja lähevad täide need sõnad, mida Jeesus ütles, Luuka 21:12, nad panevad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse. Teid veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. Ülekohtu hoob tõe vastu on tihti valitsejate ja juhtide käes. Nii ründab siis vaenlane koguduses just juhte, et neid kuidagi ahvatleda, kas siis selle maailma ajastu sarnasusse või valeõpetusse. Kuigi ka selle ajastu sarnasus on teatud mõttes valeõpetus. Ta ikkagi läheb Jumala sõna aluselt ära. Ja selle kaudu siis püütakse tõerääkijaid suukorvistada ja vaikima sundida. Aga need vaimulikud juhid ei pruugi olla seda ameti poolest just. Tegemist ei pruugi olla sugugi ameti poolest vaimulike juhtidega, kes on seatud, ordineeritud. Need ei pruugi olla pastorid ja diakonid, vaid loen siin vaimulikuks juhiks ka iga uskliku, kes omab koguduses teatavat mõju. Näiteks olukorras, kus kokku on saanud noorte usklike seltskond, saab vaimulikuks juhiks see, kelle järgi joondutakse. Ja see ei pruugi olla mitte vaimulik töötegija, kelle järgi joondutakse. Juhiks on seltskonna dominant. Ja olen päris paljudel kordadel kogenud, et domineerimine ei käi mitte tõe ja vaimupinnal, vaid tihti domineeritakse peaasjalikult lihaliku meelevallaga, vajaduse korral põlgust, pilget või kerget naeru appi võttes. Või siis ka isoleerimist. On võimalik ka lihtsalt isoleerida. Inimene ei armasta ju põlgu ja naeru taluda. Ja nõnda on ka usklik inimene. Ja see valmisolematus taluda pilget on väravaks vaenlase sissetungile ja provokatsioonidele. Sest puudub julgus vastanduda ja öelda tõtt, kui olukord seda nõuab. See on olukord, kus puudub julgus sõna võtta, kuid on olemas ka vastandolukord, kus puudub jõud ja julgus vaikida. See on hoopis teissugune olukord. Prohveti Jesaja kuulutab Jeesusest ette, Jesaja 53:7, teda piinati ja ta alistusega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Nõnda ei avanud ta oma suud. See on tänase kirjakoha olukord, kus Jeesus ilmsetele valesüüdistustele mitte midagi ei vasta. Nõuab suurt sisemist jõudu, et laimu korral vait jääda ja vastamisest keelduda. Kui küsimus tõstatub meie õigusest, siis pole me reeglitna sõnadega kitsid. Hakkame end tuliselt, et mitte öelda raevukalt kaitsma. Kui kannatame ülekohtu all, siis on meie vastus reeglina kiire, aga Jeesus vaikib ega ütle sõnagi. Kui ülempreester küsib talt vastust, mis kohtus tema vastu tõusid, siis Jeesus ei vasta. Ta ei allu provokatsioonile. Kui meid laimataks alusetult, siis kas me vaikime või vastame süüdistustele? See on meie valik. On teada, et laim on provokatsioon, mille eesmärk on konflikti üles puhuda või juba süvendada. Mõnikord võib oma ütlemistega kedagi ka kavatsematult laimata. Rääkija on enesemeeles tõepoolel ja paljastab kellegi pattu või rikutud iseloomu, aga jutt on räägitud seljadaga ja selle tõepärasust ei saa kuidagi kontrollida. Nii muutub siis just kui siiras mure tõepärast hoopis laimuks, mis kütab üles konflikti. Jeesus võitles laimu vastu vaikimisega. Tema eluviis ja toimimine näitasid iseenesest kätte, tõe ja mõistsid hukka ülekohtu. Selles olukorras toimis Jeesus taaskord oma sõnade kõrgusel. Ta toimis just nõnda, nagu ta oli mäejutluses õpetanud, et kui lüüakse paremale, siis pööratagu ka vasak ette. Olen kogenud, mida tähendab laimule sõnasõjaga vastamine. Paar aastat tagasi oli mul juhus, kus mind laimati üsna avalikult ja ma ruttasin kiiruga oma õigusi taastama ja kaitsma. Ja sellest muutus olukord ainult hullemaks ja leppimine üha kaugemaks. Kuid on ka vastupidine kogemus. Olin kord iroonilise pilke ja sildistamise kaudu juba laimu all. Ja korraga andis Jumal mulle südamesse, et mulle tarvitse sellele mitte midagi vastata. Loomulikult oli mul valus, kuid selle asemel, et ennast kaitstes seda valu oponendi peale koos paraja kättemaksu annusega tagasi saata, sain ma kogeda vaikides kannatamise õnnistust. Ma ei jätnud seda valu enesesse, vaid valasin selle oma palvekambris Jumala ette. paludes Jumalat olukorra lahendajaks ja suhete korrastajaks. See oli õnnistatud hetk. Ma võisin tunda Jumala erilist ligiolu, kui ma ei vastanud ülekohtule samaväärselt. Kui jätame valu enesesse, siis võib sellest välja kasvada pikaaegne vimm ja korraldamata suhe kaas inimesega. Seega valu ei tohi enesesse jätta. Kindlasti tuleb see saada enesest välja. Ja leppida saab siin üksnes see süda, milles pole enam astelt, mis valu kaudu viha üles torgib. Nagu on öeldud Heebrea 12.15. Valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Ülekohut kannatades Jeesus vaikis. Seega, kui meie oleme provokatiivses olukorras, mis sunnib meid ülekohtule ja vale teele, on targem vaikida. Eelpool rääkisime sellest, kuidas on uskliku ja tõe vahekord ja et on olukordi, kus tõest vaikimine on kurjast. Need on olukorrad, mis meilt tõde nõuavad. Ja sellisesse olukorda jõuab ka Jeesus. Kui teda pannakse vande alla ja nõutakse temalt tõe rääkimist, siis ta ei viivita sellega. Kui talt küsitakse, kas ta on Messias, Jumala poeg, siis ta jaatab ja annab kohtule prohvetliku hoiatuse. Viidates Daanieli 7.13 järgnevad, kus on öeldud, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Selle ütlusega kinnitas Jeesus, et tema messia volitused ulatuvad hoopis kaugemale, kui seni arvati. Selles ütluses sisaldus, et Jeesus on jumalik olend, kes istub väe paremal pool ning tulevikus peavad kõik seisma tema kohtujärje ees. Ja ta käitub kohtus jumalana ja see oli suur kohtus ilmis kui jumala teotus. Hämmastav on asjaolu, et need samad kohtupidajad, kes Jeesus teotamises süüdistavad, ei tõrgu hetkekski teda teotamast, kohe kui on kuulnud seda tunnistust. Näkku sülitamine tähendab enamikes kultuurides äärmist alandamist. Kaitsetu mehe löömine on sulaselge sadism. Teotada Kristust, nõudes temalt prohvetliku lööja paljastamist, on tegudes kehastuv teemonlikus. Pilke alla satub Jeesuse prohveti and ja selle kaudu püha vaim. Nad ütlevad, prohveteeri meile, kes meid lõi? Kes lõi? Sellega nad teotavad tema prohveti andi. Suur roll oli ka grupipsühholoogial. Kuigi grupi mõju võib positiivse sündmuse korral olla meeli ülendav, võib see negatiivse sündmuse korral olla üksikisiku moraalile laostav. Grupi viisiline vägivald kasvatab inimese sadismi ja verejanu. Julgetakse teha asju, mille te pärast muidu häbi tuntakse. Ja mida muidu varjataks. Ja siis julgetakse teha seda lausa avalikult. Sest grupp annab selleks piisava anonüümsuse, tehes inimesed julgeks. Sama sadistlikul moel mõistab maailm hukka ka usklike. Paul Himma on ühes oma jutluses toonud näite sellest ülekohtust. Ta räägib, et maailm loeb usklike hullutajateks. Kõik, mis selle väikesele mõistusele ei allu, on hullus. Kui inimest patuahelaist vabastada, siis on see hullus. Aga kui maailma kõlvatust levitatakse meelelahutuse kaudu, siis ei süüdista mitte keegi. Siis on kõik süüdistajad vait. Kui aitame inimesi saatan ahelaist välja, siis süüdistatakse kohe hullutamises. Aga kui levitatakse tõelist hullust, olgu see siis tarbimishullus, lihameel või mõni muu hullus, siis see inimeste meelepuhtuse kaitsja, kes usklike süüdistab, siis ta vaikib. Tänase kirjakoha keskmes on kohtupildi kaudu ülekohtu saladus. Siin on meile toodud välja ülekohus, millel ei ole mitte mingisugust alust. Ilma aluseta kohus. See on umbes sama, nagu Paulus kirjutab 2. Tessaloonika 2:7-8. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Siin on pilt sellest, et käib üks kõrvaldamine. Kõrvaldatakse seda, kes takistab Kristuse vastase ülekohtu inimese täielikule valitsemisele saamist. Ja just selle vastu on see sama sõna, mida Jeesus ütles, et te näete siis inimese poega tulevad väe paremal pool taeva pilvedega. Sellest kõrvaldamisest. See on see sama akt, kus Jeesus räägib, et tema on see, kes kõrvaldab ülekohtu. Ja siin me oleme näinud ülekohtu saladust. Selles kohtu aktis. Oleme võinud heita pilgu ülekohtu toimimisse ja tõe üle meele vallatsedes, kuidas see toimib. Ja me võime näha, et see toimub mitte üksnes kohtu pidamises Jeesuse üle, vaid ka kõigi usklike üle. Kuna me oleme maailma poolt vaadates just kui kohtu alused, keda tuleb ilm tingimata hukka mõista, sest Jeesus eeskujul tõesse püsima jäädes teeme kahju selle maailma vürsti riigile ja kisume tema küünte vahelt välja neid, keda ta on vangi võtnud. Aga see ei sünni väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Aamen.